Дыялог праніклівасці мяжа на гэтых трох элементах засяродзіў увагу супрацоўнікаў і аўтараў каталіцкага часопіса «Ля Чывільта Католіка» папа Франтішак. Сёння адбылася сустрэча пантыфіка з журналістамі. Святы Отец заклікаў іх быць цвёрдымі перад абліччам крывадушнасці і ў той жа час не ствараць бар'ераў. Ваша галоўная задача – будаваць не муры, а масты, весці дыялог з усімі людзьмі, уключаючы тых, якія не падзяляюць хрысціянскай веры, сказаў Франтішак. Папа адзначыў, што каштоўнай для дыялога з'яўляецца здольнасць пранікаць у глыбіню рэчаў і нагадаў пра праніклівасць езуіцкай духоўнасці, якая дазваляе з пакорнай і адкрытай разважлівасцю шукаць і знаходзіць Бога і прысутнасць Святога Духа ў чалавечай культурнай рэальнасці. Пантыфік заклікаў аўтараў часопіса быць людзьмі памежжа, якія залечваюць рану падзелу паміж Евангеллем і культурай.